Дякую, любий Фреде. Пробачте, будь ласка, за вчорашню ніч. Ви були просто ангел. Обнімаю і цілую. Холлі. П.С. Більше вас не турбуватиму. Я відповів, будь ласка, турбуйте. Він лишив записку у дверях разом з букетиком фіалок, купленими вуличної квіткарки. Найбільше, що я міг собі дозволити. Та вона, як видно, вміла дотримувати слова. Більше її не бачив і не чув. І скидалося навіть не те, що вона замовила собі ключ від парадних дверей. В усякому разі мій дзвінок вона більше не дзвонила. Та мені цього бракувало. І з часом мною заволоділо щось ніби образа на неї, як ото буває, коли про тебе забуде найближчий друг. Гостре почуття самотності позбавило спокою моє життя, але бачити давніших знайомих не хотілося. Тепер вони здалися мені прісними, наче страви без солі чи цукру. Настала середа, і думки про Холлі, про Сінг-Сінг і Саллі Томато, про світ, де дами викладають по півсотні доларів на відвідані туалету, так опосіли мене, що я не міг працювати. Того вечора я вкинув до її поштової скриньки записку. Завтра четвер. А вранці був винагороджений запискою від неї з тими самими дитячими карлючками. Дякую, що нагадали. Чи не зайдете до мене на чарку? Сьогодні десь близько шостої. Я зачекав 10 хвилин після шостої, тоді примусив себе потерпіти ще 5 хвилин. Двері мені відчинив якийсь чудернацький суб'єкт. Від нього тхнуло сигарами та дорогими декольонами. Черевики його красувалися високими підборами. Аби з тих доданих дюймів він міг би видатися ліліпутом. На потворно великій лисій голові, вкритій ластовинням, стирчала пара загострених гном'ячих вух. Очі були наче в мопса, бездушно скляні, злегка вирічені. З вух і носа стирчали жмутки волосся. На щоках темніла проросла за день щетина, а рука, що потисла мою, здавалося хутряною. «Манину у ванній», – мовив він, показавши сигарою в той бік, звідки долинав шум води. Кімната, в якій ми стояли, стояли, бо сидіти там не було на чому. Мала такий вигляд, наче в неї щойно вселилися, бракувало тільки духу свіжої фарби. Все її умеблювання становили валізи та нерозпаковані ящики. Ті ящики правили за столи. На одному з них стояли пляшки з джином і вермутом, на другому – лампа, патефон, вази з жовтими трояндами. І там таки сидів рудий кіт Холлі. У великому на цілу стіну стелажі книжки гордо займали півполиці. Ця кімната одразу ж припала мені до душі, сподобався її переддорожній вигляд. Суб'єкт прокашлявся. «Вас запрошено?» Мабуть, йому здалося, що я кивнув головою не досить упевнено. Його холодні очі взялися розтинати мене, вправно роблячи надрізи скальпелем. «А то багато всяких приходить без запрошення. Ви давно знаєте Манюню?» «Не дуже». «То ви недавно знаєте Манюню?» «Я мешкаю тут на горі». Ця відповідь начебто задовольнила його. «Маєте таке саме приміщення?» «Ні, набагато менше». Він струсив попіл на підлогу. «Не квартира, а пакгауз. Просто неймовірно. Манюню не вміє жити, навіть коли має грошову». Мова його була уривчаста, наче металічний стукіт телетайпа. «Як гадаєте?» – запитав він. «Насправді така чи ні?» Яка така? Облудна. Я б не сказав. Помиляєтесь. Вона таке облудна. Але з другого боку ваша правда. Вона не облудна. Вона така її вдача. Вона сама вірить у всі цю бредню. І нічим цього з нею не виб'єш. Як її переконував, аж плакав. Та й Бенні Поулен, скрізь шанований Бенні Поулен, теж переконував. Бенні думав з нею одружитися, але вона за нього не пішла. А він же, мабуть, не одну тисячу викинув, вводячи її до всяких там психоаналітиків. Та навіть і той славний, що тільки по-німецькому говорить, і він мусив відступитися. Ні, з нею нічим не виб'єш цих. Стиснув кулак, наче хотів розтрощити щасне вловне. Вигадок. Спробуйте ще ви. Нехай вона розкаже вам, ті нісенітниці, що забрала собі в голову. Але щоб ви знали, сказав він, я люблю Манюню. Та усі її люблять. Хоч багато хто не любить, а я люблю. Геш, я щиро люблю Манюню, бо я чутливий. Ось чому. Щоб оцінити її, треба бути чутливим.